Джамбаче.
Джамбаче.
Джамбаче.
Джамбаче.
Джамбаче, джамбаче, ученцене гурбамбаче.
Бачи меним, бачи саним, бачи сарратмис, бачи яшар, негадар фар милетмис.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. 4 iyun çərşənbə günü. Adi sakinlər 4 iyun hadisələrini necə qarşıladılar? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız 4 iyun olaylarını yaxından izləyən jurnalistlər Şakir Eminbəyli və Qabil Abbasoğlu. Olay başlamazdan öncə Azərbaycanda hansı məsələlər ictimaiyyətin diqqət mərkəzində idi? Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Türkiyənin Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi ilə bağlı planı necə qarşılanmışdı? Bakıda, Gəncədə və bütövlükdə ölkədə əhalinin ovqatı necə idi? Qiyamçılar kimlər idi və onlar nə istəyirdilər? Gəncədə hansı siyasi qüvvələrin nümayəndələri daha fəal görünürdülər. Onların tələblərini adi sakinlər necə qiymətləndirirdilər? Olayları işıqlandıran jurnalistlər hansı çətinliklərlə üzləşirdilər? Olaya qatılanlar media təmsilçilərinə necə yanaşırdılar? Bakı sakinləri 4 iyundan nə vaxt xəbər tutdular? Jurnalistlər bu olayı ilk dəfə necə xəbərlədilər? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyimizdən ayrı. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. İlham Əliyev bugün Naxçıvanda Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşür. Amerika tarixində ilk dəfə prezidentliyə namizəd qara dərli ola bilər. Obama irəlidədir. Şamaxıda 4 ballıq zəlzələ olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan səfəri davam edir. Bugün Əliyev Naxçıvanda Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşməlidir. Ərdoğan dünəndən Naxçıvandadır. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bugünkü görüşdə bizdə olan məlumata görə strateji məsələlərin müzakirəsi gözlənilir. Kas Xalqalaki dəmir yoluna Naxçıvan dəmir yolunda qoşulması müzakirə olunacaqdır. Bu aydan etibarən Naxçıvandan İstanbula elə də Karsa hava reyslərinin, təyyarə reyslərinin açılması planlaşdırılır. Mümkündür ki, bugünkü görüşdə Türkiyədən Naxçıvan Muxtar Respublikasına əlavə alternativ qaz xəttinin çəkilişi də müzakirə olunsun.
Məlahət Nəsibova. Azərbaycanda keçiriləcək seçkinin demokratikliyi enerji təhlükəsizliyi üçün çox vacibdir. Bunu ABŞ dövlət katibinin müşaviri Matthew Braza Azadlıq radiosuna müsahibəsində deyib. Braza bildirib ki, xalqın iradəsini əks elətdirən siyasi qüvvələr ölkənin milli maraqlarından çıxış eləyirlər. Matthew Braza onda deyib ki, enerji ölkəsi olan Azərbaycan üçün dünya bazarlarına çıxış Azərbaycanın gələcəyə baxımından vacibdir. Enerji təhlükəsizliyinin digər təminatı Qarabağ məsələsinin həllidir. Amerika Birləşmiş Ştatları tarixində ilk dəfə prezidentliyə namizəd qara dərli ola bilər. Demokratlar arasında yarışda qara dərili Barack Obama irəli çıxıb. Rəqibi Hillary Clinton Obamanı qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Birləşmiş Ştatlardan Qorxmaz Əsgərov xəbər verir.
Bugün ərzində kifayət qədər super nümayəndə Barack Obamanın tərəfinə keçdiyi səbəbindən Barack Obama artıq Cənubi Dakota və Montana ştatında seçkilərin nəticələri sayılmamışdan əvvəl bir növ qalib elan olundu. Artıq bu məlum idi. Cənubi Dakota'dakı seçkilərdə Hillary Clinton 12% fərqlə qalib gəldi, Montana'dakı seçkilərdə 3-4% fərqlə Barack Obama irəlidə getdi. Hillary Clinton artıq uzub, rəsmən Demokratlar Partiyasının namizədi artıq Barack Obama hesab edilə bilər.
Qorxmaz Əsgər, dünya İranın qarşısını almaq üçün kifayət qədər iş görmür. Bu ittihamla İsrail və Amerika çıxış edib. Amerikanın dövləti katibi Condoleezza Rice müttəfiqlərini fəallığa çağırıb, deyib ki, İranın zəif yerini tapmaq lazımdır. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bildirib ki, İran təhlükəsinin qarşısını almaq üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə etmək gərəkdir. NATO Rusiyanın Gürcüstana göndərdiyi yeni qüvvələri geri çağırmasını istəyir. Rusiya Gürcüstanın separatçı regionu olan Abxaziyaya əlavə 400 əsgər göndərib ki, dəmir yollarını bərpa eləsin. NATO-nun baş katibi Yaap de Hoopskeffer deyib ki, əsgərlərin Abxaziyaya göndərilməsi Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün açıqca pozulmasıdır. Skeffer Rusiyanı da Gürcüstanı da təcili dialoqa çağırıb.
Ümid edirik ki, bu mübahisə daha genişlənməyəcək. Amma məhz Rusiya mübahisənin yoluna qoyulması üçün çox şey eləyə bilər. Dediyinə görə yol çəkməyə göndərdiyi adamları, əsgərləri geri çağıra bilər. Məncə, ruslar özləri də bilirlər ki və bildirirlər ki, o əsgərlər sülh məramlara aid deyil və onlara Abxaziyada yer yoxdur.
Əfqanistanda 3 NATO əsgərini öldürüblər. Əsgərlərdən ikisi Paktiya vilayətində partlayış nəticəsində həlak olub. Onların milliyyəti barədə məlumat verilmir, amma Paktiyada xidmət edənlərin çoxu Amerikalılardır. Əfqanistanın cənubunda atışmada bir Kanadalı əsgər həlak olub. Sentyabra qədər Birləşmiş Ştatlar 12 min İraq qaçqınını qəbul edəcək. İraqlı köçkünləri yerləşdirməyi Amerika qarşısına məqsəd qoyub, amma qaçqınlarla bağlı koordinator James Foley etiraf edib ki, onlar öhdəliklərini tam yerinə yetirməyiblər. Və sonda Şamaxıda bu gecə 4 bal gücündə zəlzələ olub. Seismoloji xidmətin verdiyi məlumata görə episentr Şamaxı şəhərindən 12 kilometr qərbdə imiş. Şəhərin özündə Pirquluda 3.5 bal gücündə təkanlar hiss olunur. Dağıntı və tələfat yoxdur. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Bu hadisə mahiyyətinə və bünqiyyəsinə görə həddən artıq böyük olduğundan onun barəsində hələ uzun illər danışılacaq. Can Bakı 4 iyunun 15-ci il dönümündə bu olaylara bir daha işıq salmağa qərar verdi. 4 iyun talidir, lakin bir çoxlar üçün bu tali yazılmaqda davam edir. Millət vəkili Pənah Hüseynin sözləridir. Yazılmaqda davam edən tali iyunun 4-də düz saat 12-də Can Bakıda. Verilişin qonaqları o dövrün salnaməsini yaradanlar olacaq. Operator Şakir İminbəyli və jurnalist Qabil Abasoğlu. Hər gün Can Bakı deyil. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 4 iyun. 4 iyun çərşənbə günü. Adi sakinlər 4 iyun hadisələrini necə qarşıladılar? Bax, bugünkü salımız belə dəzi dinləyələr. Qonaqlarımız 4 iyun olaylarını yaxından izləyən operator, bilmirəm, jurnalist deyim, operator deyim, Şakir Eminbəyli. Operator, indi jurnalist, bəli. Və Qabil Abasoğlu, jurnalist Qabil Abasoğlu. Xoş gördük hər ikinizi.
Xoş gördük, sağ olun.
4 iyun yetişdi. Olay başlamazdan öncə Azərbaycanda hansı məsələlər ictimaiyyətin diqqət mərkəzində idi? Bax, ilk sualım sizə belə olacaq. Hansı məsələlər diqqət mərkəzində idi? Olay öncəsi. Biraz çətin sual oldu elə bil.
Çətin.
Sadəcə o dövrə
gitmək lazım. Biz o vaxt hadisələri o qədər başımız qarışmışdı ki, biz sırf şəxsən mən, sırf peşəkar və şəhəmizi yerinə yetirirdik. Mənə görə hansı hadisənin cərəyan eləməsi, baş verməsi bəlkə də o qədər maraqlı deyildi. Nəinki hadisənin özü var.
Bəli, baxışın özü maraqlıdır.
Belə bir şey.
Buyurun, Qabil Bey.
Mən xatırlayıram həmin vaxt, deməli, olaydan birbaş öncə, təxminən 10 gün əvvəl, mayın 25-də Azərbaycandan Rus qoşunlarının çıxarılmasını təşkil olundu və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin belə deyək ki, ən böyük siyasi uğurlarının biri hesab olunan hadisə baş verdi. Gözlənilirdi və proses gedirdi ki, iyun ayının 30-da neft müqavilələri ilə bağlı ilkin razılaşmalar imzalanacaq. Və belə ciddi proseslər gedirdi. Həmin vaxtda Gəncədə xatırlayıram, aprelin 26-sı idi. Gərək ki, hərbi birliyi adında bir qurumun toplantısı keçirilmişdi. Oraya Rus Gəncədəki Rus diviziyasının rəhbəri komandiri Şerbak, Azərbaycanın müdafiənin keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev, Surət Hüseynov və digər o dövrün belə deyək ki, populyar müqavimətçi fiqurları daxil idilər. Və belə proseslərin fonunda üstəgəl biraz da əvvələ getsək, aprelin 2-sində Kəlbəcərin işğalı ilə bağlı Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət elan olunmuşdu, komendant saat tətbiq olunmuşdu və gərgin ictimai-siyasi vəziyyət yaşandı da hər halda.
Bəs Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya Türkiyənin Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi ilə bağlı planı necə qarşılamışdı həmin dövrdə?
Üzr istəyirəm, sual aydın olmadı.
Yəni Türkiyənin, yəni üç dövlətin Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi ilə bağlı plan necə qarşılanmışdı? Elə bir plan vardı o vaxtlar.
Açılıb
cəmaat arasında.
O cür konkret üç dövlətin planı mövcud olması ilə bağlı mən məlumatsızam. Amma xatırlayıram ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini, xatırlayıram ardıcıl verilən qətnamələri və qəti tələbləri, üstəgəl iyun ayının 4-dən etibarən Kəlbəcərin mərhələli şəkildə deməli boşaldılması, işğalçı qoşunlardan boşaldılması ilə bağlı konkret siyasi hakimiyyətə daxil olan şəxslərdən məlumatlar eşidilirdi və biz o vaxt belə deyək ki, biraz da hadisələrin mərkəzində olan adamlar kimi bu məlumatlara malik idik.
Aha. Bəs Bakıda, Gəncədə, ümumiyyətlə ölkədə əhalinin ovqatı necə idi? Buyurun Şəkir bəy, siz daha çox olurdunuz. Bəli, çəkirdiniz hər yerdə.
Doğrusu.
Necə idi cəmatın həhvalı, vəziyyəti, ovqatı?
Yox,
15 il qabaq.
Hə, aydın məsələdir ki, 15 il qabaq çox vəziyyətin gərgin orada o zamanki dövrdə vəziyyət normal ad vermək olmazdı. Sözsüz ki, bir zamanları biz xatırladığıma görə və fədən fərqli olaraq o qədər də hadisələrin içində olmadığıma görə bir çox şey yadımda da deyil. Bu bir. İkinci də ki, ovqat çox pis idi. Təsəvvürün ki, böyük bir rayonlara əldən gedən ölkənin istənilən vətəndaşının ovqatın normal ola bilməzdi. Mən sadəcə olaraq həmən dövrdə Bakıdan daha çox o tərəflərdə olurdum. O zonalar, işğal olan rayonlarda, ərazilərdə. Orada çəkiliş aparırdı, oradan reportajlar hazırlayırdı. Mən daha çox reportör
qismində
işləyirdim. Həm çəkirdi, həm görüntülərimizə mətin yazırdı, onu şərh edirdi. Bayaq söylədiyim kimi, o qədər də hadisələrin içində olmadığıma görə nə görürdü, onu da çəkirdi, onu efirə verirdi. Bizim redaksiya sifarişimiz bundan ibarət idi.
Harada efirə verirdiniz?
Aynistə.
Aynistə.
O zaman Aynistə əməkdaş olduğuma görə Aynistə və doğrudan da ölkə vətəndaşları bizim xəbərləri səbirsizliklə gözləyirdilər. Elə bil ki, biz o zaman dəqiq, səhih məlumat gələn az qala yeganə bir qüvvə idi, bir mətbuat orqanı idi. Eyni zamanda biz həmən hadisələri o dövrdə Rusiyada təzə yaranmış, yeni yaranmış Rusiya televiziyasında nümayiş elətdirirdi. Çəkdiyimiz görüntüləri öz şəhərlərimizdən. Vahid Mustafayev o zamanlar Vesti proqramının Azərbaycandakı müxbiri idi. Və təbii ki, xarici telekanallardan da əməkdaşlığımız vardı. Bütün bu hadisələri biz orada nümayiş elətdirməyə nail olurduq. Nail olurduq necə? Onların özlərinin sifarişi var. Onlar üçün də bu hadisələr çox maraqlı idi. Bir daha təkrarlamaq istəyirəm ki, mən o qədər də hadisələrin o episentrində olmadığına görə müəyyən şeyləri şərh edə bilmirəm.
Qabir bəy, bəs siz haradaydınız? Hadisələrin episentrində vardınız mı?
Bəli, həmin vaxt. Deməli, mən artıq 93-cü il mart ayının 15-inə qədər Azərinformun, Azərtacın Gəncə Basar İnformasiya Mərkəzində baş redaktor kimi çalışırdım.
Bəli, bəli.
Və informasiya məkanına aid, o regiondakı informasiya məkanına aid nə var idisə, belə deyək, nəzarətimizdən kənarda çalışırdıq qalmasın və mən elə deyər ki, qalmırdı da. Xüsusilə müqavimətçi potensialın, yəni Surət Hüseynov və onun ətrafındakı hərbi siyasi qrupun hərəkətləri ilə bağlı məlumatlarımız var idi. Könüllülər tərəfindən hətta Surət Hüseynovun bəzi o vaxtki söhbətlərinin lent yazıları da təqdim olunurdu bizə və biz bunu müvafiq dövlət orqanlarına çatdırırdıq. Şəxsən mən olmasam da hər halda bizim belə deyək, dairəyə daxil olan jurnalistlər bunu bu belə bir deməli iş görmüşdülər o vaxt. Və mən 4 iyun ayının 4-ü günü xatırlayıram ki, 3-ü günü Bakıdaydım və 4-ü günü səhər-səhər biz mən və dostum jurnalist Əli Həzquliyevlə bərabər biz Gəncəyə getdik və birbaşa bu hadisələrlə bağlı. Xatırlayıram həmin.
Mənim növbəti sualım belə olacaq. Qiyamçılar kimlər idi? Onlar nə istəyirdilər? Demək elə birinci sizə verməliyəm
həm də sizə. Məncə qiyamçılar dövlətin nümayəndələri idilər. Yəni Sürət Hüseynov kim idi? Sürət Hüseynov 709 nömrəli hərbi hissənin rəhbəri və prezidentin xatırladığıma qədər o dövrdə həmin zonada səlahiyyətli nümayəndəsi idi. Mən heç mübahisə eləmək istəmirəm. Sadəcə olaraq Sürət Hüseynov o zamanki dövlət rəhbərliyindən olan narazılığını deyək ki, şayə şəklində orada-burada demirdi, onu açıq heç gizlədmirdi. Bu rəhbərliyindən olan narazılığın sərbəst şəkildə hər yerdə danışırdı. Hətta bizimlə müsahibələrində danışırdı. İndi, bəlkə də çoxlarının yadında olar. Amma xatırlatmaq istəyirəm. Biz o dövrdə Mirşahin Sürət Hüseynovdan ilk müsahibə götürən, onu televiziya müsahibi götürən, müsahibəsi götürən ilk jurnalist idi. Bakıda isə çoxları Sürət Hüseynovu ən azından bir 50-60 yaşında bir yaşlı insan, bir tamam başka formada təsəvvür edilir. O zaman çox gənc bir adam idi. Və müharibədə doğrudan da insanın xidməti var idi o zonada, təbii ki dövlətin o dövrki dövlətin dəstəyi ilə falan çox böyük işlər görmüşdülər. Sadəcə onların deyək ki dövlət rəhbərliyi ilə fikirlərinin üstə düşməməyi mənəmlik. Mən sizi tam əmin eləmək istəyirəm ki o dövrdə bu anlaşılmazlığa olmasaydı indi biz bu dəqiqə oturub Qarabağ məsələsini belə müzakirə eləməzdik. Çünki çox böyük qüvvəyə malik idilər həmin oradakı insanlar istər maliyyə tərəfdən istər başqa. Yəni mən o siyasi oyunlardan elə də bir tam xəbəri olmayan adam kimi. Sadəcə hər dəfə sürət deyirdi ki, mənə imkan versinlər belə eləyim, belə eləyim. Və mənə də düzü bir azdan, bəlkə də bu bir az bilmir nə dərəcədə mən özümü inkar edirəm, amma ki məncə imkan versinlər deyəndə ki, hər cür imkanları da var idi. Onsuz da öz başına idi. Burada heç kəsə tabi olmurdu. Demək olar ki, tabi olmurdu. Və o imkan versinlər, gedim Qarabağ alım falan şey edim, bunların qabağını nə alırdı onu da mən anlaya bilmədim. Çox qarışıq, anlamı olmayan məsələlər baş verirdi. Çünki sürətin çox böyük texnika. Yəni Şerbakın onlar zamanında, vaxtında pulunu da verirdilər, hər bir şeyini verirdilər. Yəni, bu sirr deyil heç kəsə. Bu hadisələr o da baş verirdi. Amma sonunda bunların gərək dövlət rəsmlərindən toquşması. Siz sual verdiniz ki, o qiyamçılar kim idi? Mən dedim, təbii ki, dövlət nümayəndələrindir.
Bəli. Qabil bəy, buyurun. Kimlər idi sizin nəzərin üçün? Nə istəyirdilər onlar?
Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, mən elə gəlir, bu aprelin 26-sındakı, bu bayaq veriliş başlayanda qeyd elədik, hərbi birliyin Gəncədə yaradılmasından başladı bu proses. Yəni, görüntüsü o vaxtdan başladı və ora daxil olan adamların, belə deyək, qüvvələrin spektrinə fikir vermək lazım idi. Azərbaycandan artıq mayın 25-də çıxarılmış Rus hərbi birləşmələrinin Gəncədəki, belə deyək, regiondakı ən böyük hissələrindən birinin rəhbəri Şırbaq ora daxil idi. Qraçovun Gəncəyə tez-tez Rusiyanın vaxt ki müdafiə naziri Qraçovun Gəncəyə tez-tez səfərləri olurdu və həmin hərbi birliyin nümayəndələri ilə görüşürdülər. Üstəgəl həmin hərbi birliyə daxil idi Gəncəbasardakı bir neçə rayonun keçmiş partnominklatura nüfuzlu şəxsləri və həmin hərbi birliyə artıq siyasi xarakteri dalmağa başlayırdı. Azərbaycan o vaxt baxmayaraq ki Milli Şura deməli fəaliyyət göstərirdi, qanunverici orqan Ali Sovetinin toplanmasını tələb edirdilər. Və tələblərin siyasi xarakter aldığını və hərəkətin siyasi hərəkət olduğu elə həmin vaxtlardan bəlli idi. Mənə elə gəlir ki, Rus qoşunlarının, bu mənim şəxsi fikrimdir, Rus qoşunlarının çıxarılması və Azərbaycan hakimiyyətinin neft kontraktları ilə bağlı hazırlıq işlərini görməsi, həmin qüvvələrin fəallaşması və xarici qüvvələr tərəfindən stimullaşdırılmasını belə deyək ki, əsas yaratmışdı, zəmin yaratmışdı və onları stimullaşdırırdılar. Təbii ki, Surət Hüseynov o vaxtki hökumətdə belə deyək ki, çox yüksək olmasa da hər halda səlahiyyətlər sahibi idi. Amma müharibə gedən bir dövlət idi və əsas məsələ, bəlkə də yanlış olaraq, əsas diqqət Qarabağdakı müharibəyə yönəlmişdi və dövlətin daxilindəki sabitlik məsələsi keçmişdi arxa plana.
Təşəkkür edirəm. Adi sakinlər 4 iyun hadisələrini necə qarşıladılar? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız 4 iyun olaylarını yaxından izləyən o dövrdə jurnalistlər Şakir Eminbəyli və Qabil Abbasoğlu. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan da dinləmək mümkün dəziz dinləyənlər. Fərəhə deyirəm qoşulaq efir prodüserimizə görə Bakıda nə var, nə yox? Mümkündür?
Mümkündür, təbii ki.
Davam edəcəyik şübhəsiz.
Mən əvvəlcə havanın necə olduğu barədə məlumat verim. Bugün Bakıda 18-20 dərəcə istilik olacağı gözlənilir. Axşam temperatur bir qədər enəcək, ancaq təbii ki, güclü şimal küləyi də əsir hazırda və gün ərzində külək əsməkdə davam edəcək. Bugün bir sıra tədbirlər, toplantılar var. Azərbaycan-Avropa əlaqələri və perspektivləri belə bir mövzuda Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində bir mətbuat konfransı keçiriləcək. Həmin tədbir Azərbaycan-Avropa əlaqələri hərəkatı tərəfindən təşkil olunur. Hazırda həmin tədbir başlayıb artıq. Bugün həm də Böyük Britaniya Ticarət Naziri Lord Digby Johnson mətbuat konfransı var. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratov da bu dəqiqələrdə hazırda jurnalistlərlə görüş keçirir. Bugün həm də İran Xarici İşlər Nazirinin birinci mavini Əli Rıza Şeyx Ətdar Bakıya gəlir. Bu il iyul ayının ortalarında isə Bakıda Beynəlxalq Sığorta Forumu keçiriləcək. Bu forumda adi və təkrar sığorta fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlərin nümayəndələri iştirak edəcək. edirlər və bu tədbirdə əsasən Azərbaycan sığorta bazarının potensial inkişafı məsələsi müzakirə olunacaq. Yaxın 2 il ərzində isə Azərbaycanın internet məkanında güclü regional axtarış sistemi yaradılacaq. Bu barədə məlumatı jurnalistlərə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov verib və o hələlik layihənin müddəti və dəyəri barədə məlumat verməyib. Digər nazirlik Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi isə ədəbi əsərlər üçün Qızıl Kəlmə ədəbi mükafatını təsis edib. Mükafatın təsisində məqsəd yüksək bədii və sənətkarlıq keyfiyyətinə malik ədəbi əsərləri dəyərləndirmək, təbliğ etmək, həm də istedadlı ədiblərin daha səmərəli yaradıcılıq axtarışlarına zəmin yaratmaqdır. Bu mükafat 2 ildən bir ən yaxşı nəşr, nəsr, poeziya, tənqid, ədəbiyyatşünaslıq və publisistika, eyni zamanda orijinaldan bədii tərcümə əsərlərinə veriləcək. Bir məlumat da deyim ki, Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayının vaxtı artıq dəqiqləşib və bu tədbir böyük tədbir iyunun 20-sində baş tutacaq. Bugün isə həm də beynəlxalq işğal qurbanı olan uşaqlar günü kimi qeyd olunur.
Aha, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı. Can Bakı isə davam edir. Ahli sakinlər 4 iyun hadisələrini necə qarşıladılar? Bax, bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızı bir də deyim, 4 iyun hadisələrini yaxından izləyən jurnalistlərdir. Şakir Eminbəyli və Qabil Avasoğlu. Bizim sorğu sualımız da var. Sizcə hansı halda 4 iyun baş verməzdi? Zaman gəldikcə onu da efirə verməyə çalışacağıq. Hələlik isə sualım qonaqlarımızadır. Bax, şəraiti o dövrü biraz keçdik, bildik nələr olub, nələr bitib. Bəs onların tələblərini adi sakinlər necə qiymətləndirirdilər? Cəmaat arasında nə vardı? Münasibət necə idi məsələn onlara?
Qabil bəy. Yəni bu müqaviməti başlayan qüvvələr nəzərdə
tutursunuz? Bəli, bəli, müqaviməti başlayan qüvvələr. Siz daha yaxşı ifadə edirsiniz, bəli.
Bu vaxt təbii etiraf edən olunmalıdır ki, ölkədə qeyri-sabit bir ictimai-siyasi vəziyyət var idi və əhali belə deyək ki, o Sovet imperiyasının tərkibindən çıxmış, müstəqil olmuş və siyasi bir hərəkatı belə deyək ki, ciddi bir mərhələsini başa vermiş, yəni ölkəsini müstəqil elan etmiş. Xalq belə deyək ki, biraz meyvə də dərmək istəyirdi. Yəni istəyirdi ki, biraz rahat-rahat yaşamağa başlasın və s. amma bu rahatlığı görmürdü. Bir narahatlıqlar isə get-gedə artırdı. Qarabağ bölgəsində deməli vəziyyət gərginləşirdi, rayonlar, kəndlər və s. işğal davam edirdi. Üstəgəl ölkədə də daxili qeyri-sabitlik artırdı get-gedə və bu əsnada təbii ki, əhali narahat olmalı idi və xalq narahat olmalı idi, vəziyyətin getdikcə daha təhlükəli şəkil almasından qorxuya düşməli idi və bu qorxu adekvat olaraq axtarışlara əsas yaratmalı idi. Əsas həmin axtarışlar da ondan ibarət idi ki, daha belə deyək ki, daha imkanlı, daha qabiliyyətli, daha səriştəli, bu vəziyyətin öhdəsindən, bu qarmaqarışıq vəziyyətin öhdəsindən gələ biləcək daha təcrübəli və daha bilikli bir, bəlkə bir adam tapmaq mümkündür ki, bu ölkənin idarəçiliyini o götürsün çiyninə, belə deyək. Belə çağırışlar səslənirdi. Təbii bunların əsasında bir siyasi, deməli, siyasi məqsədlər də var idi. Yəni siyasi məqsədli qruplar da stimullaşdırırdılar bu çağırışları. Amma sadə xalqın arasında da belə deyək ki, bu vəziyyətdən ümumiyyətlə onlar vəziyyətdən çıxmaq istəyirdilər. Belə deyək, şəxsən kiminsə idarəçiliyin altına keçib keçməmək hələ ikinci, üçüncü dərəcəli məsələ idi. İstəyirdilər rahat yaşamağa başlasınlar, istəyirdilər müharibə dayansın, istəyirdilər işğalın qarşısında işğal dayansın. Bəli, hər bir deməli bir vətəndaşın istəyi idi bu.
Təbii.
Amma bir çox özəl bir məqam var idi. Mən Gəncədə də, Bakıda da eyni situasiyanı izləmiş adam kimi deyirəm. Gəncə əhalisi arasında əhval-ruhiyyə biraz fərqli idi.
Bakıdan fərqli idi.
Bəli, Bakıdan fərqli idi və çox fərqli idi. Orada hətta məsələn mən xatırlayıram ki, çox təhlükəli bir söhbətlər var idi orada. Gəncəlilər, bakılılar, Bakıdan gələnlər. Hətta uzun illər Gəncədə yaşamış şəxsən tutaq ki, mən həmin gün Bakıdan oraya getmişdim deyə mən tutaq ki, qatardan düşüb o şəhəri izləməyə gedib, bizi izləyirdilər. O jurnalist, o həmkarımla bərabər, Əli bəylə bərabər bizi izləyirdilər. Bəli. Polis tutaq ki, biz polisin gözünə görünməməyə çalışırdıq. Hətta dövlətin rəsmi təmsilçisi olan polisin gözünə görünməməyə çalışırdıq. Çünki belə deyək ki, o vaxt həmin siyasi hərbi iradəyə onlar tabe idilər. Gəncə bütünlüklə o iradəyə tabe olmuşdu.
Şəkir bəy, buyurun, siz necə qiymətləndirirsiniz? Bir də siz hansı çətinliklərlə üzləşirdiniz? Qabil bəy biraz dedi.
Mən iş burasındakı biz Qabil bəydən fərqli olaraq Gəncədə heç bir çətinliklə üzləşmirdik. Qabil bəyin dediyi fikirlərlə 100-100 razıyam. Doğrudan da elə bir vəziyyət yaranmışdı. Çünki əvvəla məncə adi Gəncə sakinləri Bakıdan gələnlərə elə bir düşmən gözü ilə, bu mənim müşahidələrimdir. Elə bir baxış yox idi, sadəcə Gəncə Ermənistandakı insanların böyük əksəriyyəti 79 nömrəli hərbi hissədə bu və ya digər mənada o hərbi hissənin bağlılıqları var idi. Kimisə qohumu orada xidmət edirdi, kimisə nə bilim bir başqa formada və təbii ki, hərbi hissənin də rəhbərliyi bəllidir kimdir. Kimləri idi. Ümumi, yəni o atmosfer oradan irəli gəlirdi ki, və Bakıdan gələnlərin bizə düşmən deyək ki, Bakılıların yox, Bakıdan gələnlərin və Bakıdan gələnlər də sürət sənin üçün, o insanlar üçün təhlükə kəsb edirlər ki, bunlar hamısı potensial dövlət adamlarıdır. İndi mən sizə çox maraqlı bir şey deyim ki, şurasındadır. Mən Gəncə hadisələrinin baş verdiyi zaman İrandaydım. Mənim bir çox yaxın dostum Həmid Rizki ilə İrandaydıq, səfərdəydi. Xomeyninin ölümünün növbəti il dövrümünə dəvət olmuşdu. Mən orada işdim. Orada işdim və işimi gücümü atıb öz xodumla gəldim Bakıya. Keçdim Astaradan Bakıya. Və o dövrdə, təbii ki, mən burada yox idim. Bizim də əməkdaşımız İlqar Mikayloğlunu ezam eləmişlər Gəncəyə. O da bir çox maraqlı insandı. Hərbi forma giyinib, kamerasını vurub qoltuğuna. Gəlir Gəncə. Bu Gəncə gələr gəlməz bunu həbs edib salmışlar sürətin padvalına.
Doğru
mu? Və onu o cür göbəs, bu gör necə maskirovka olunub ki, hətta aynəsinin də bunun cibində vəsiqəsi var. Halbuki doğrudan aynəsinin əməkdaşıydı. Yəni sübut eləyənə qədər ki, bu aynəsinin əməkdaşıydı. Bu artıq oradaydı. Yəni İlqar heç bir şey çəkiliş edə bilməmişdi. Kamerasını da almışlar, hər bir şeyini almışlar, oradaydı. Yəni bütün orada baş verən hadisələri mən çəkmişəm. Mən çəkmişəm, çünki onlar məni tanıyırlar. İşləsində ki, mən eynən Qabil bəy deyən ki, mən maşından gəldim, yolda yoxladılar, filan birbaşa gətirdilər. Mən də yəni Sürət Hüseynovun adını verdim ki, məni orada tanıyırlar. Əlaqə saxlayın, o vaxt bu mobil telefon filan yox idi. Rabitə ilə əlaqə saxladılar və onlar mənə bir böyük məmnuniyyətlə dəvət elədilər. Çox yuxarı yerdə verdilər, gidizdirdilər, çizdirdilər. Mən də hadisələrin o qaynar yerinə qaçıb getdim bu aeroportda, baş verən hadisələrə filan. Yəni orada doğrudan da, Qabil bəy tam doğru dedi və mən yavaş-yavaş başlayıram beynim o hadisələri xatırlamağa ki, belə hadisələr baş verirdi. Doğrudan da Bakıdan gələnlərə potensial dövlət insanları kimi baxırlar və bunlar gəlib burada aran qatmağa, bizi filan eləməyə belə. Ancaq o idi. Yəni Bakıdan gələnlərin çoxu da, İstər deputatlardan tutmuş hamısına qədər birbaşa sürətin yanına az qala təslimçiliyə gedirdilər. Bu da vardı. Bu fakt. Hamı gedib orada mən ən yüksək vəzifəli adamlara deyirəm ki, onlar çünki bütün qüvvə sürətin əlində idi. Hər şey sürətdə idi. Şirbakın avadanlıq texnikasından tutmuş hər bir şey sürətdən əlində idi. Və sürət getdikcə özünün çox böyük qüvvəyə çevrildiyini görüb o hərəkət edirdi. İş burasındakı hakimiyyət doğrudan heç bir müqavimət göstərmirdi. Aeroportda baş verənlər məsəl üçün çox gülünc bir şeydir. Əgər hökumət budursa, hakimiyyət budursa və bu hər hansı bir hərbi hissəyə güc gələ bilmirsə, insanların çox sözsüz ki, çoxu o qüvvənin böyük olduğu tərəfə üst tutur. O da sürət.
Buyurun Qabil bəy. Qabil bəy nəsə
bilir? Çox mühüm bir məqam Şakir bəy danışdıqca mən də xatırladım. Belə deyək, biz deyəsən bir-birimizə kömək edirik, xatırladım. Çox mühüm bir məqam qeyri-adekvat hakimiyyət tərəfindən və dövlət tərəfindən təhlükənin qeyri-adekvat qiymətləndirilməsi idi. Ümumiyyətlə, ya başa düşmürdülər, ya da başa düşmək istəmirdilər ki, Gəncədə nə baş verir. Mən xatırlayıram ki, may ayında Surət Hüseynova tabi olan hərbi qüvvənin Şəmkir rayonunun Seyfəli poligonunda hansı dövlət, mərkəzi dövlət aparatını, obyektini tutmağı, məşq elədiyini necə gətirib çəkib, belə deyək ki, gətirib təqdim etmişdik biz dövlət orqanlarına. Amma qiymətləndirməmişdilər. Mən xatırlayıram ki, hələ fevral ayında Surətin Gəncədə fevralın 9 fevral Axıcı İcraiyyə Komitəsinin 9 fevral bəyanatından sonra ayın 10-u, 11-u, 12-si Gəncədəki etirazlarında mən xatırlayıram ki, bir hüquq mühafizə orqanlarında yüksək post tutan o vaxt yüksək postdan və sonra qiyam nəticəsində o həbs olundu da. Deməli, yüksək postdan bir nəfərə biz yaxınlaşıb vəziyyətin nə dərəcədə təhlükəli olduğunu və hansı əlimizdə hansı ciddi məlumatların olduğunu dedik. O adam isə ümumiyyətlə heç nə baş verməmiş kimi belə təxminən ki, yəni hamısı boş şeydir. Yəni heç bir problem yoxdur. Jesti ilə belə qarşıladı bunu, cavablandırdı. Üstəgəl iyunun 4-ündə hələ hadisələrin o qızğın belə deyək, qızğın vaxtında belə yüksək məsələn Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində yüksək post tutan yəni Gəncədə həbs olunanlar kim idi xatırlayırıq da burada Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci müavini Süleydin Əkbər o vaxt ki baş prokuror İxtiyar Şirinov şəxsən mənim və Əli Həzquliyevim bizim gözümüzün qarşısında deməli həbs olundurlar biz o silahlıların əlində güllələrin altında əylə-əylə qaçırdıq və hətta o çətin vəziyyətdə yadındadır ki, biz bir-birimizlə zarafat edirdik ki, biz uşaq vaxtı Fələstinə və s. baxıb, belə güllələrin altına qaçan adamlara baxıb televizorda gülürdük, amma deyəsən indi eyni vəziyyətə.
Bəli,
biz qaça-qaça gəlib özümüzü dövlət orqanı göyə hesab elədiyimiz polis idarəsinin qarşısına yetirdik. Və göyə polisə içəri girib özümüzü asudə hiss eləmək istəyirdik ki, yəni bizə heç bir təhlükə olmasın burada. Və polis idarəsinin qarşısına çatanda Gəncənin belə deyək ki, o qədim çınarlarından birinin arxasına sığınmağa məcbur oldu. Çünki polis idarəsinin qarşısında Surət Hüseynovun hərbçiləri əllərində avtomat keşik çəkirdilər və biz ora çatan məqamda qara maşın dayandı. Deməli, həmin dövlət təmsilçiləri düşdülər və düşən kimi də dərhal həbs olunub içəriyə aparıldılar. Və biz onların həbs olunduğunu görəndən sonra artıq burada heç kimlə kömək olmağın mənasızlığını hiss elədik və öz belə deyək ki, köhnə yoldaşlarımızla, dostlarımızın vasitəsi ilə gəlib bir təhər, deməli, Dəmiryol vağzalına yetişə bildik ki, Bakıya qayıdıq.
Bakıya qayıdıq. Dinləyici var mənə söylədilər, Azadə xanım, biz onu bir neçə dəqiqədə gözlədirik. Azadə xanım.
Bəli.
Bizə qulaq asırdınız yəqin, Azadə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, qonaqlarınızı da salamlayıram. Bu vaxt mən özüm Gəncədə yaşayırdım, müəllimə işləyirdim. Bu hadisələrin demək olar ki, tam içində idim.
Doğrudan mı?
Hərbiçi kimi deyil, ancaq vətəndaş kimi mən öz fikrimi demək istəyirəm. Təsəvvür eləyin ki, bax bu 4 iyun hadisəsi artıq Mütəllibov hakimiyyətən gedəndən sonra hər gün labüd idi. Xalq cəhfəsi zorla gəldi, hakimiyyəti ələ keçirdi. Yaxşı, o pisti sən gəldin. İnanırsınız, əhali acınacaqlı bir vəziyyətə düşdü. Nə yeməyə çörək tapmırdı. Təsəvvür eləyirsinizmi? Satılan çörəklərin içində ondan başqa hər şey var idi. Bunu hər bir gəncəli təsdiq eləyə bilər. O dövrdə mənim iki uşağım balacaydı. Biri 3 yaşında, biri 9 yaşında. 3 saat növbədən sonra çörək aldım, gətirdim evə. O ac uşaqlar o çörəyə əl vurmadılar. Çünki İraq bərəkətindən çörək bilmirdi nə idi. Əhali heç də təəccüblənmədi. Yəni savadlı əhalini nəzərdə tuturam da mən. Bilirdilər ki, artıq bu labüddür, belə gedə bilməz. İnsanları nə qədər təhqir eləmək olar. Bir şeyə təəssüf eləyirəm ki, o dövrdə Sürət Hüseynov hardasa səhvə yol verdi. Səhvə yol verdi və bugünkü gündə bu insanlar yenə də heç azad Azərbaycanda özünü hiss eləmirlər. Bax, buna təəssüf edirəm. O ki, qaldı hadisələrin orada cərəyan eləməsinə, elə bil ki, onu hansısa bir qüvvə kənardan idarə eləyirdi. Çalışırdı ki, bəli, xalq cəhfəsi hakimiyyətdən getsin, yəni Elçi bəy başda olmaqla hansı bir qüvvəsə özünə hazırlıq görürdü. Bax, orada da Sürət Hüseynov yenə səhvə yol verdi. Onun səhvi nəticəsində də bugün indi bizi kimi ziyalılar burada, yəni ağlı, düşüncəsi, namusu, qeyrəti, zəhmətinlə dolanmaq istəyən adamlar öz ölkəsində kölə və dilənçi vəziyyətindədir. Və mən bunu heç çəkinmədən demirəm. Mənim heç kiminə tərifləmək, nə pisləmək fikrim yoxdur, qızım. Sadəcə olaraq ağa ağ, qara qara. O vaxt elə bil Elçi bəy sanki bir şirmaydı durmuşdu. Əsas idarə kim eləyirdi onları? Başda İsa Qəmbər və onun əlaltıları. Onların da bax bu işlərinin sonu.
Bəli, bəli. Bu Azadə xanımın fikirləri idi, əziz dinləyənlər. Şambakı isə davam edir. Bəs Bakı sakinləri 4 iyundan nə vaxt xəbər tutdular? Necə xəbər tutdular?
O mən
bəli. Yəni biraz gec oldu elə bil ki, xəbər tutmaq. Yəni heç nə olduğunu bakılılar anlamırdılar.
Axı məncə 4 iyun hadisələri 4 iyunda baş verməyib. Bu yaxşı bir söz lətfə var ki, deyir. Bəli. Oktyabrın qlavına bax baş verib. O da 4 iyun baş vermədi. Əvvəl biraz mən bildiyim qədər ayın biri yoxsa ikisində baş verib. Mən də oradan da Azərbaycanda İrandaydım. Onu dəqiq tarixini deyə bilmərəm. Amma bir məqamı da qeyd eləmək istəyirəm ki, heç bir siyasi söhbətlərə qarışmadan mənə görə indiki, yəni bu üstündən böyük bir müddət keçdikdən sonra həmin dövrdə bayaq Qabil Bey də söylədi bunu. Həmin dövrdə vəziyyət o qədər gərgin idi ki, mənim düşüncəmə görə. Sürət yox. Sürət kimi bir başqa ki, təbii ki, sürətin nüfuzu vardı. Ona avtoritet mi deyək, nəsə deyək. İllaqdakı onun əlində o boyda qüvvəsi vardı, heç bir şey vardı. Sürət yox. Bir qeyri bir sürət olsaydı. Həmin bir qüvvəyə malik. Sadəcə həmin o dövrki hakimiyyəti siyasi səhnədən götürmədən ötüb kiçik bir təkan lazım idi. Çox təəssüf ki, həmən o Sovet hökumətinin caynağından bizi qurtaran qüvvələr elə bir şansı Sürət kimi bir avantürsə verdilər. Çünki mən o işlərin tam içində idim. Mən doğrudan da Sürətlə az qala Sürətin yanındaydıq sərdanışımızın. Çünki bütün maraqlı hadisələr Sürətin ətrafında baş verirdi. Jurnalist kimi də biz oradaydıq. Və Sürət tam səmimiyyətini deyirəm ki, neyin ədiyin özü də bilmirdi. Orada birisi də bir maraqlı məqam danışa bilərəm ki, o vaxt Ağdamda vəziyyət çox gərgin idi. Bu söhbət mənim yanımda olub, çünki orada Şerbakın oturduğu hərbi hissədə orada olub bu söhbət. Deməli, zəng gələrdi, bu hərbi rabitə ilə zəng gəldi və telefonu nə qədər qəribə olsun mən qaldırdım. Zəng edən rəhmətli Röşən Cavodovu. Biz oradan bu Amunla çox gözəl münasibətlərimiz vardı. Yəni, haradakı mahallə gedirdik, biz oradaydıq. Xoşbeşdən sonra modik ki, təcili sürət lazımdır. Burada vəziyyət gərgindir. Mən də sürətə zəvan uşaq idim. Dedim ki, biz də Röşən Cavodov komandir deyidik. Komandir sizi telefonu sar. O dedi ki, yəni ki, deyilən ki, burada yoxdur. Dedim, axı, buradasa, necə burada? Yəni, mən sürəti gətirdim, Röşənlə çalışdırdım, telefona danışdılar. Mən, o zaman, nə bilim, 23-22 yaşında bir insan. Əgər mən, 23-22 yaşında bir insan, əgər mən sürəti adi bir jurnalist idarə eləyə bilirdimsə, sürəti idarə eləmək və yaxud sürəti yerində oturmaq mənə görə çox rahat bir şeydir. Sadəcə burada getirdik gələr, bayaları, qəbulmə çox gözəl söylədi o sözləri ki, doğrudan da burada böyük hikayələr vardı. Hər kəs özü mənə mənəmliyini deyirdi. Burada belə görüldüyən insanlar gedib sürəti orada həmən-həmən təslim olurdular və çox qəribə bir şey əmələ gəldi. Buradan ora gedən insanlar orada başlayırlar ki, bəli, gəl bu hökuməti yıxaq. Aha. Belə bir şeydir.
Bəli, bəli, bəli. Bizə zənglər olur. Bax, Fərəh mənə yazır ki, Vahid adlı dinləyici zəng vurub, bayaq ki, Azadə xanımın fikirlərini dəstəklədiyini deyib. Digər dinləyici İlham zəng vurub deyib ki, insanlar hələ də 4 iyun hadisələrinin məğzini başa düşmürlər. O vaxtlar Azərbaycan Demokratik Respublikasını devirən kommunistlər idi. Bu dəfə də 4 iyunda kommunistlər təşkil etdilər, deyir, bu çevrilişi və demokratik dövləti devirib hakimiyyətə gəldilər. Bunu başa düşməməyə nə var ki? Bax, bu İlham adlı dinləyicimizin fikridir. Bizim sorğumuz da var. Mən bayaq sormuşdum, demişdim sizə ki, sizcə hansı halda 4 iyun baş verməzdi? Ondan birinə qulaq asa bilərikmi? Bəli, tanımışlardan soruşmuşuq. Birinə qulaq asaq.
Zərdüş Əlizadə, jurnalist.
Təşəkkür hərbiçiləri, General Richard Valiyev adına, General Mayor Taqət Dimitrov kənara basdırıb, milli ordu quyruğuna qarşı təxribat törətməsəydilər, onda səhərə komandirləri üçün, Taksayış çərkin, yeni zavodun direktorları üçün, çərxana arasılar üçün, yolaş müəllimləri üçün, uqalonikalar üçün milli orduya girişib hərbi hissə yaratan imkanı yaratmaz. Və nəhayət hazırlıqsız müharibəni eskalasiya eləməsəydilər və müharibənin miqyasını genişləndirməsəydilər, onda yenə bu yurt şəhidlər üçün imkan qalmazdı.
Bu Zərdüş Əlizadənin fikri idi.
Onlar mən deyim, bir
çıra gördüm.
Hazır halda...
Buyurun,
biraz Şakir Bey. Bu kreativ işlərindən başlayalım. Məncə cavab həddən artıq sadədir. Sürətin təpəsinə binən güllə vurub öldürməkdən bu hadisə baş verməz. Bu da çox asan bir şeydir. Bunu anlamaq, bunu həyata keçirmək çox sadə bir şeydir. Amma mən düşünmürəm o halda nəsə dəyişə bilərdi.
Məsələ burasındadır ki, Şakir Bey, o zıngrovu pişiyin boğazına kim asacaq? Yəni, məsələ odur, sürətə...
Mən, verirlər o məsələ, o zarafat
qədər. Dövlət, bu, hesab edirəm ki, siz zarafat edirsiniz. Təbii ki, Sürət Hüseynovun o güllə filan məsələsini. Cinayət baş vermişdi və cinayətkəri həbs eləmək lazım idi. Yəni, öldürmək burada
çox üzr istəyirəm, çox bağışlayan sözünüzə qüvvət. Sadəcə olaraq, əgər həbs eləmək mümkünsüzdürsə və çox rahat... Axı, necə oldu ki, biz o dövrdə orada bir sürət, yəni bu hadisələr baş verəndən sonra xalq cəbhəsi səhnədən adların biraz unutmuşam... Vor zakon,
Zobik.
Zobikdi, sonra o Gəncə İcra Hakimiyyətinin başçısı söhbət oldu. Bunlar girib İcra Hakimiyyətinin başçısının otağında bir-birini vurub öldürürlərsə. Yəni, söhbət dövlətçilikdən gedirdisə və dövlətçilik naminə kimisə öldürmək lazımsa, necə ki, bunu İsrail dövləti dəfələrlə sübut eləyir və bundan sonra da eləyəcək. Yəni, o hallarda ona eləmək lazım idi, əgər söhbət dövlətçilikdən gedirdisə. Mənim bütün o, Allah rəhmət eləsin, Röşən Cavadov, axı, bu dövlətçiliyə qarşı çıxmış bir insan idi. Buna bir dəfə əhv olundu, prezident tərəfindən deyək ki, günahından keçildi. Amma və onların o səhvlərindən, ondan sonra gələn hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev, təbii ki, mən burada nə Heydər Əliyevin rəhmətliyinin ünvanına bir fikirləşirəm, onların mənim heç bir tərifimə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə o sübut elədi ki, belə eləmək lazım idi. Doğrudan da, yəni bu, mən biraz əvvəldə zarafat, amma hər bir zarafatda zərrəcə qədər də zarafat var, qalanlar hamısı doğrudur. Sürəti götürmək lazım idi. Bir daha təkrarlayım, məsələn ki, amması var. Sonrasında ne olacaqdı? Həmən o qüvvələri kim idarə? O qüvvələri idarə eləməyə də bayaq Zərdüş bəy dediyi kimi, o digə səhra komandiri gələcəkdi. Belədir məsələ. Çünki o dövrki hakimiyyət, yəni də bu mənim özümün müşahidələrimdir, belə tam subyektiv bir fikirdir. O dövrki hakimiyyət mənim düşüncəmə görə Sürət Hüseynovdan qurtulmaqla bərabər həm də ona nəsə ümid edirdi ki, bu sürət o sürətdir ki, müharibədə nəsə bir şey eləyə bilər. Çünki başqa bir qüvvələr yox idi. Peşəkarlara da etibar eləmirdilər. Bayaq Zərdüş bəy dediyi kimi, o Tacəddin Mehdiyevdən tutmuş bir başqalarına qədər yaxın buraxmırdılar. Belə çox axmaq bir vəziyyət yaranmışdı. Belə.
Obyektiv və subyektiv səbəblər var idi. Yəni, obyektiv səbəblər bayaq, bəzi hissələrini dedi, indi yenə davam edir ki, Rusiyanın münasibəti idi. Obyektiv səbəblərdən biri o idi ki, hadisələrin baş verdiyi ilk günlərdə İranın o vaxt Bakıdakı səfiri Əli Əsgər Nəhavəndiyan Gəncəyə səfər eləyib, sonra Hüseynova Quran bağışlamışdı. Yəni, bunlar hamısı açıq münasibətin təzahürləridir, görünüşləridir.
Yəni, Rus mətbuatında da aşırı diqqət var idi. Bu
nəinki diqqət var idi, nəinki diqqət var idi, hətta təhrikçilik var idi. Mən dəqiq xatırlayıram bunu. Təhrikçilik var idi. İran və Rusiya dövlətləri, ictimai təşkilatları, diplomatları və mətbuatı tərəfindən təhrikçilik var idi. Sürət Hüseynovun rolunun, imkanlarının, qabiliyyətinin şişirdilməsi faktları var idi. Biz bunu çox diqqətlə izləyirdik o vaxt. Və təbii nəticəsindən heç kim bəhrələnməsə də, amma biz izləyirdik, yəni işimizi görürdük. Bu obyektiv səbəbləridir, amma subyektiv səbəblər də qeyd elədik, ümumi şəkildə onu demiyorlar ki, hakimiyyət, o vaxtki hakimiyyət vəziyyəti doğru, adekvat qiymətləndirə bilmirdi. Biraz eyforik vəziyyət var idi. Dövlətin imkanlarına güvənmək əvəzinə hərəkətçilik psixologiyasına hələ çıxmamışdılar. Mən məsələn xatırlayıram ki, içi mən qarışıq, hamımız güman eləyirdik ki, bizim xalq, bizim millətimiz Azərbaycanı müstəqil eləyən, bax bu cəmaat, mitinq keçirən, bax bu xalq ayağa qalxıb Sürət Hüseynovun da aşını qoşun. Belə, dostu keçir.
Bizim,
amma dövlətin qüvvələrinə, dövlətin gücünə güvənmək hissi yox idi hələ, təcrübəsi yox idi.
Sizcə hansı halda 4 iyun baş verməzdi? Bir başqa nəfərin fikrini alaq.
Eldar İsmayılov, tarixçi alim.
4 iyun hadisələri hansı hallarda baş verməz? Onu baxır, bu 4 iyun hadisələri nə formada təqdim olunur və ona nə cür xarakterizə edilir? Əgər bu qiyam kimi qiymətləndirilirsə, qiyam kimi, sözsüz ki, bütün hallarda devlet bu qiyamı deməli dəf eləməliydi və onun qarşısını mütləq alınmalıydı. Mən belə hesab edirəm, amma əgər söhbət gedirsə geniş xalq kütlələri rejimə qarşı narazılıq, onda əlbəttə ki, bunun yanaşması biraz ehtiyatlı olmalı. Mən elə güman edirəm ki, söhbət qiyamdan gedirdi və bütün hallarda qiyam dəf olunmalıydı. Və mən elə də güman edirəm ki, həmən qiyam idi, anti-devlət xarakteri daşıyan qiyam idi. O qiyamı əlbəttə yatırtmaq lazım idi. Amma eyni zamanda o vaxtı dövlət başında duran adamlar özü üçün nəticə çıxartmalıydılar ki, özü-özü deyildə belə bir qiyamların baş verməsi təsadüfi deyil.
Bu tarixçi alim Eldar İsmayılovun fikirləri idi. Buyurun.
Bayaq, ben əslində, mən biraz əvvəl o məsələ öz münasibətimi qeyd elədim ki, doğrudan da bu likvidasiya, bu Sürət Hüseynov ləğv olunmalıydı. Ondan da başaxı məntiq onu deyir ki, əgər dövlət qüvvələri ora göndərilmişdirsə, nədən ötürü göndərilmişdir, onun ləğvindən ötürü. Və bu ləğv istənilən formada, yəni ki, bir daha demək istəyirəm ki, o dövrdəki o hakimiyyətdə olan insanların təcrübəsizliyi, qeyri peşəkarlığı və s. amillər axı o dövrdə bizim Sovetdən qalan, Sovetdən çox qısa bir vaxt ayrılmış, çox güclü bir KGB-miz vardı. Həmən o KGB-nin uşaqları idi ki, görən boyda falan yerdə bu çox çox böyük qəhrəmanlıqlar göstərirlər. Gecə ilə, nə bilim bir bu çox doğrudan da bu faktdır. Mən bunu dəfələrlə görmüşəm, çəkmişəm falan. Həmən insanlara tapşırıb indi bayaq Qabil bəy dedi, amma indi bu aydın məsələdir ki, istədik, əgər istəsəydilər Sürət Hüseynovun ləğvi ani bir şeydir. Çox qısa bir vaxtda baş verə biləcək bir şeydir. Bəli, onun qorumaları vardı, o vardı, bu vardı filan. Amma elə onu öz adamların əlindən onu ləğv eləmək olardı. Və məncə doğrudan da lazım idi. Gəl, sonunda biz nəyə nail olduq? Ən azından buna görə.
Bu, jurnalist Şakir Eminbəylinin fikridir, əziz dinləyənlər. İndi mənə yazdılar ki, Mir Mahmud Mirəlioğlu bizə zəng vurub, xəttədir, keçmiş millət vəkili. Alo, Mir Mahmud bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Aha,
xoş
buyurun, buyurun. Eşidirik sizi.
Mən qonaqlarınızı da salam verirəm, hər iki qonağı tanıyıram və yəqin ki, onlar da məni tanıyırlar.
Bəli, təbii.
Verilişə görə təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Amma mövqələrlə bölüşmədiyim məqamlar var. Xüsusilə Şakir bəy, məsələn, deyir ki, mən Astara'dan keçdim və gəldim bu məsələlərə. Şakir bəyin mövqeyində xeyli doğru məsələlər var. Məncə hər ikisi, həm Şakir bəy, həm Qabil bəy özlərində o birinci Zəngəliyan xanım qədər vətəndaş mövqeyi nümayiş etdirməyə cəsarət tapmalıdırlar və açıq şəkildə məsələyə belə qiymət verməlidirlər. Sürət Hüseynovu götürməyə, istər onun başına güllə çaxmağa, istər aradan götürməyə, qiyamın qarşısını almağa kimlər göndərilməmişdir? Daha kim getməli idi ki ora? Bu gedən adamların hamısı gedib əgər girov düşürdüsə Sürət Hüseynova və yaxud Şakir bəyin dediyi kimi onun gözünün qabağında baş verənlər məsələləri var. Bütün bunlar olurdusa əgər daha nə edilməli idi? Deməli gedənlər səriştəsiz, bacarıqsız, öz işinin ötəsindən gəlməyənlər idi ki, prezident qvardiyasını orada qurban verdilər. Və yaxud məsələlər ilə hazırlanmışdı və deyirsiniz ki, məsələn, Vahid bəy Vestinin, Rusiyanın hansısa bir proqramının deyə təmsil eləyirdi. Siz də Şakir bəy, ona daha yaxın idiniz burada, Sürət Hüseynova bütün məsələləri bilirdiniz. Sizin xəbəriniz vardı, həm də dolayısı yolundan siz birbaşa Moskviya bu və ya digər dərəcədə xidmət göstərirdinizmi? Məsələn, belə bir məsələyə necədir münasibəti? İnformasiyanı bilirdi, məsələni Tehran, Moskva həll eləyirdi. Məsələni bütövlükdə onların nəzarətində idi. Bayaq xatırlatdınız, dediniz bütün bunlar hamısı. Və onun qarşısını ona görə Sürət Hüseynov aradan götürsə belə, Sürət Hüseynovu başqa bir Məmməd Hüseynov əvəz eləyəcəkdi. Mütləq əvəz eləyəcəkdi. Mən belə hesab edirəm ki, bu qiyamın qarşısını almaq mümkün idi. Amma nə Azərtaz bunun qarşısını almağa təşəbbüs göstərdi Qabil bəyin simasında.
Mən onu da işləmirdim artıq. Təşəbbüs
göstərdi Mir Mahmudun simasında. Nə də ANS, belə mən özümü ona görə qatıram ki, siz burada sizi tənqid eləməyimi qəbul eləməyəsiniz. Mən məsələyə obyektiv qiymət verməyə tərəfdarıyam. Və onun yerdə məsələlər bax bu cür alındı. Və siz bilirsiniz ki, sonra bu insanların hansı kimə xidmət eləyirdi, nətər oldu ki, bəs Nərman İmranovun qohum əqrəbası, deyək ki, Gəncədə nələr törətdilər, nələr elədilər, necə iştirak elədilər, hansı vəzifəni aldılar. Siz də deyirsiniz, deyirsiniz, hamısı fırlanırsınız məsələnin başında, amma gəlib ora demirsiniz ki, bunun ssenari müəllifi kim idi və bunu həyata keçirirdilər. Nə üçün keçirdilər, necə keçirdilər, bir vizdi olaraq Sürət Hüseynov tapmışdılar və bundan da istifadə edirlər. Təəssüflər olsun ki, hətta çörəyin içərisində deyir ki, bayaq xanım deyir ki, çörəyin içərisində undan başqa nə desən vardı, çörəkdən başqa nə desən vardı, bunu kim eləyir deyir, bunu da axıcının üstünə qoyurlar. Bunu da bilməliydi ki, aldığı çörəyi, yediyi çörəyin nədən və necə qaynaqlandığınızı, kim tərəfindən bişirdiyini və niyə belə bişirdiyini bilməyən adamlar nə deyə bilərlər? Və yaxud nə qədər informasiya deyirsiniz, Şerbak gəlirdi, belə eləyirdi, biz də orada olmuşuq, biz də kifayət qədər məsələləri görmüşük, hamı da bilir hər şeyi. Və yaxud Qırasov gəlirdi, nələr eləyirdi. Bütün bunların hamısının arxasında, biz bildiklərimizin arxasında nə dururdu, nələr dururdu, hamısı gün kimi aydın olan məsələlərdir. Amma təəssüf ki, bu oldu. Qiyamın qarşısını mütləq alınmalıydı və təəssüflər olsun ki, qiyamın qarşısını almağa yönəldilmiş, görəvləndirilmiş, vəzifələndirilmiş insanlar nəinki bunun öhdəsindən gəldilər. Heç vətəndaşlıq vəzifəsində öhdəsindən gəlmədilər. Çox təəssüf. Və belə adamlar indi də iddialadılar. Elementar bir məsələni, nişancağı aradan götürüb, konkret nişancaq qoyulub sənin qarşında və 11 metrli cərimə ilə sən onu nişan vurmalısan, aradan götürməlisən. Bunu götürməyən adamlar bugün bizə dərs deyirlər, bugün bizə dövlətçilikdən danışırlar, bugün bizə vətəndaş necə olmalıdır ondan danışırlar, dövləti necə qurmaq lazımdır, qorumaq lazımdır ondan danışırlar.
Oldu, çox sağ olun, mən
təşəkkür edirəm. Hər halda mövqələriniz məni vadar elədi, mən sizin söhbətinizə katıldım.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Mən Mir Mahmud bəyə doğrudan da böyük hörmətim var. Razı deyiləm təbii ki, bir çox fikirlərinə. Axı biz Vestiyə işləyən məlumatı, olmasın Vestiyə biz o zaman dediyim kimi, həm də Amerikan İngiliz qanunlarına işləyirdik. Biz doğrudan da peşəkar vəzifəmizi yerinə yetirirdik. Biz sözün başqa mənasında xəbərçiliyində məşğul olduq, idik. Vestiyə verdiyimizi də burada axı dövlətin şeylərindən göndərirdi. Dövlət televiziyasından, Pirigon deyilən bir şey var, oradan göndər. Hamımız nəzarətdə idik, bu bir. O ki qaldı, mən demirəm ki, sürət sonu 4 iyunda deyək ki, likvidasiya eləmək lazımdır. Sürəti ləğv eləmək lazımdır 4 mayda, nə bilim 4 apreldə, 4 martda, ondan qat-qat qabaq, axı bu getdikcə təhlükəli bir qüvvəyə çevrilirdisə və sizin də o zaman axı bütün bu dövlət orqanlarına rəhbərlik sizdə idi. O ki, qaldı, bayaq mən qeyd elədim, Gəncədə hansı vəzifəsində, hansı səlahiyyətdə olmağına nasıl olmayaraq, oranın hegemonu sürət idi. Və onu siz ora həm də rəsmiləşdirmişdiniz də bu mən ki bunu eləməmişdim. Mən necə deyim ki Rusiya dövlətinin başçıları burada bilirsiniz necədir? Sürətlə rəsmiləşdirirlər. Mən özü bayaqki söhbətdən bəri bir kəlmə də olsun nə bir adam adı çəkdim rəhbərlikdə duranların ya da ki siyasi qüvvə. Mən nə Yapın üzvüyəm, nə AXC-nin üzvü olmuşam. Bəlkə də olmuşam amma hamımız hərəkətli olmuşuq. Amma ki mən bacardığım qədər obyektiv olmaq istəyirəm ki belə də hadisə mən gördüklərimi danışıram.
Bəli, bəli. Aydın. Bəli. Qabil bəy, əgər sözünüz yoxsa mən soruya keçim. Olar mı? Sizcə hansı halda dördüyün baş verməzdi? Növbəti.
Əlifsət Əminbəyli, müəllim hüquqlarının müdafiə təşkilatının rəhbəri.
Öncə onu demək olar ki, dördüyün hadisəsi Azərbaycan xalqının həyatında, yəni tarixində bir ləkədir. Yəni xalq hakimiyyətinin devrilməsinə yönəlmiş bir cəhd idi və bu cəhd də baş tutdu, təəssüflər olsun ki. Amma bu hadisələrin baş verməməsi üçün mənə elə gəlir ki, ən gözəl yol, ən optimal variant demokratik seçkilərin keçirilməsi. Nə qədər ki, Azərbaycanda demokratik seçkilər baş tutmayıb, Azərbaycanda hər zaman bu türlü hadisələr və buna bənzər hadisələrin baş verməsi mümkündür. Və digər tərəfdən, bu hadisənin kökünə getdiyimiz zaman, hadisədə təkcə qiyam hadisəsinin qarşılığında eyni zamanda bu qiyama dəstək verən xarici qüvvələrin Azərbaycanda hakimiyyət ələ keçirmək cəhdlərini də önə gətirmək lazımdır. Çünki Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları Rusiyanın əli ilə baş verməsi tam ortadadır və bu hadisələr əslində Rusiya tərəfindən qaynaqlanan bir məsələ idi. Azərbaycanda xalq hakimiyyətinin çevrilməsinə yönəlik bir cəhd idi.
Vəkil Adil İsmayılov. Mən hesab edirəm ki, labid idi, olmalı idi dördüyün hadisələri.
Bu həm də vəkil Adil İsmayılovun sözüdür. Ülgə Sabir qızı ondan müsahibə götürüb, daha doğrusu sualı verib və o deyir, mən yenə soruşdum Adil müəllimdən ki, sizcə və eyni cavabı verdi Adil müəllim. Bu olmalı idi.
Vallahi yəni bir daha qeyd edə məsələm ki, axı sürət sonu bu monstra çevirəm. Sürət axı öz-özündən gəlib çıxmadı ortaya. Bugün zavodunda bunun 5 maton maddəyə ki bir vəsaiti vardı. İnsanların arasında o vaxt bu səhra komandirləri sayı çox idi. Sadəcə sürət biraz yerləri getdi. Dövlətdən dəstək də tapdı, aldı, filan gəldi çıxdı ortaya. Öz əllərlə yaradılan bir monstru idi.
Amma monstru olsa belə bu çox vacib bir qeyd var. Yəni hər şey yalnız Sürət Hüseynovun üzərində qurulmamışdı. Yəni proses bütövlükdə sürətin üzərində deyil idi. Mən bayaq bunu qeyd elədim ki, müqavimət potensialı sürətin görünən simasının arxasında dayanmışdı. Həm Rusiyası, həm İranı, həm tutaq ki, Azərbaycanın özündə 93-cü illəri bu qiyamın nəticəsində hakimiyyətə gələn mərhum Prezident Heydər Əliyevin özünün də hakimiyyətə dəvət olunması istəkləri və onun buradakı belə deyək, lobiçiliyi ilə məşğul olan o vaxt yeni yaradılmış Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları, 91-lər, Ali Sovetin toplantısını çağıran qüvvələr, yəni o qədər geniş spektr qüvvələr var idi ki, burada yalnız Sürət Hüseynovun yaxasından yapışmaq da şey deyil. Yəni məsələ, hətta Sürət həbs olunsa belə hər şey qutaracaqdı, bu da doğru deyil.
Bəlkə də doğrudan da mən indi danışadan söhbət eləyərək analiz edirəm özüm, çünki bəlkə də yaxşı oldu ki, hadisələr baş verdi. Çünki doğrudan da sürət siyasi arenadan sürət ləğv olunsaydı, bir başqa qeyri başqası gəlsədi, daha nələr ola bilərdi? Orası bəlli deyil. Çünki
bizim sorğumuz var. Bakılılara sormuşuq. Həmin sualı Bakılılara sormuşuq. Hansı halda dördüyün baş verməzdi? Görək onlar nə deyir?
Dördüyün hadisələri ümumiyyətlə qaçılmazdı. Çünki yeni yaranmış bir dövlət idi. Yəni ki, dövlətin demək olar ki, strukturları tam formalaşmamışdı. Bu müəyyən maraqlar toxuşurdu. Həm daxildə, həm də xarici yəni maraqlar toxuşurdu. Bu hadisə qaçılmazdı. Bu olmalı idi.
Hakimiyyət düz istiqamət götürsəydi, yəqin ki, belə bir şey olmazdı.
Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, bütün tarixi proseslərdə şəxsiyyət faktoru çox önəmlidir. 4 iyun hadisələri o halda baş verməyə bilərdi ki, o vaxtki iqtidar və başda da təbii ki, Prezident Ali Başkomandan Əbülfəz Elçibəy qətiyyətli mövqe tutsaydı, dövlətçilik prinsiplərinə sadiq olsaydı və ümumiyyətlə təcrübəsi olsaydı, o hadisələr inanmıram, baş verməzdi.
Bu hadisənin baş verməsində çoxları Elçibəyi qınayır. Əslində mən də hesab edirəm ki, Ali Başkomandan kimi o qətiyyət göstərməli idi. Amma digərlərin, yəni ondan sonraki hakimiyyətin, hakimiyyətə olan marağı dövlətçiliklə, yəni bir araya gələ bilmədilər. Ona görə də bu hadisə baş verdi.
Bu bizim sorğumuzdur. Sizcə hansı halda dördüyün baş verməzdi? Bizə SMS-lər gəlir. Mən oxuyum 12 ya 3 dəqiqə. Mümkünsə qısa cavablayın. Sizin Zaur bizə yazır. Sizin fikrinizcə 709 nömrəli hərbi hissənin zirehli texnikasının Bakıya girməyə girmək istəyi nə var? ne vadar edirdi? Bax belə
bir. Mən icazə versin bir qısa bir cavab verim. Əslində 709 nömrəli hərbi hissənin Bakıya gələn texnikası çox cüzi və gülünc bir texnika ilə gəlmişdilər. Birisi bir, həm bir Şamaxı istiqamət, həm də bu biz aşağı yoldan gəlmişdir.
Nə boyu?
Çox, çox gülünc bir, yəni o texnika ilə, o texnikanı yolda da adi qranatomyotlarla məhv eləmək olardı. Çox gülünc bir hadisələr baş verdi. Mən yadımda da yəni, bir məsələdən qoyub başqasına keçmək, bir saniyə. Eyni şeydə müşahidə elədim mən bu Lənkərandakı hadisələrlə bağlı, Elikram Ümbətov. Bir dənə belə işləməyən bətəri qoymuşlar yolun üstündə ki, bizim texnikamız var. Heç nə yox idi. Ham sadəcə buradakılar da, birisi necədir, çox, çox anlaşılmaz. Çox xaotik bir vəziyyət idi. Bunlar həm hakimiyyətdə qalmaq istəyirdilər, həm bilmirəm təhvil vermək istəyirdilər. Bunu elə tam məhz səmimiyyətinə bir şeydir. Mən o dövrdə Gəncədə Sürət Çenovun, rəhmətli Heydər Əliyevlə heç bir danışığın şahidi olmadım. Sürət Çenov özü olmaq, yəni o gördün ki, okey, mən hər şey mənim əlimdədir, mən qüvvəli. O artıq özü gəlməyəsə, özü olmaq istəyirdi. Heç bir Heydər Əliyev söhbətimi qəbul eləmirdi, bunu biləsiz. Bu indi hər halda Sürət Çenov sağ. Həm də azanlıqda.
Bir növbəti mesajı xuyuram. Yazırlar ki, 4 iyun olaylarında media necə rol oynadı? Kimin dəyirmanına su tökdü? Mərdan müəllim yazır buna bir.
Bu məsələnin bayaq ola bilsin Mir Mahmud bəyin dediyi məsələ ilə bağlı, yəni Şakir bəyə ünvanladığı məsələ ilə bağlı da adiyyatı var. Mən elə həm ona, həm də bu sualı qısa cavab vermək istəyirəm. O vaxt ümumiyyətlə media bu mövzuda nə yazırsa yazsın belə, ən sərt tənqiddən tutmuş tərəfə qədər nə yazır yazsın, hamısı Sürət Hüseynovun xeyrini işləyirdi. Bu adam populyar idi və yazdıqca da populyarlaşırdı.
Aha. Məhərəm bizə yazır ki, bu hadisələr kimlər tərəfindənsə millətin başına açılan növbəti oyun idi. Bu da Məhərəmin fikridir. Bəli, bizim keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevin mövqeyi var. Onu da qulaq asaq.
Bu hadisə sadəcə olaraq həmin dövrdə iqtisarda olan adamların oturduğu yerə layiq olmamaları və ondan irəli gələn nəticə idi. Mən bunu bundan qeyri heç bir adlandıra bilmərəm. Əgər həmin dövrdəki iqtidar öz çiyninə düşən məsuliyyəti tam ağırlığı ilə hiss eləyib, onun məsuliyyətini dərk eləsiydi, nə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələ bilərdi, nə o hadisələr ola bilərdi.
Yəqin ki, keçmiş müdafiə naziri.
Yəqin ki, hörmətli Rəhim bəy həm də özünün təmsil olunduğu iqtidarı nəzərdə tutur. Çünki onun özü də o hakimiyyətin ən adios fiqurlarından biri idi.
Ən məşhurdur. O dövrdə bəlkə də müdafiə naziri əslində bəlkə də ali başqalmandan Rəhim bəy.
Az qala. Az qala.
Onda bir sual verim sizə. Bu olaylardan, bu hadisələrdən 4 iyundan Azərbaycan nə qazandı, nə itirdi? Bəlkədən çətin sual verirəm.
Çətin sualdır. Təbii ki, çətin sual.
Bilmirəm, biraz bir avanturist cavab vermək istəyirəm ki, məncə Azərbaycan təbii ki, Qarabağ itirdi. Sonunda bugünkü günün qazandı. Nə qazandı? Yəni bugünkü günümüz nədirsə də bunu da qazandı. Mən nə az demək istəyirəm, nə çox demək istəyirəm. Bugünkü bugün nəyimiz varsa bunu, çünki oradan da gəldi hakimiyyətə Heydər Əliyev və sonrakı dövrdə nə oldu? Hamısı artıq hamımız bunu görmüşük bilir.
Buyurun.
Açığı çətindir mənim üçün cavab vermək. Çünki Azərbaycan burada həm torpaqlarına, ərazi məsələsinin itkisindən söhbət gedir, həm Azərbaycanın dövlət kimi mövcudiyyətindən söhbət gedir, həm də ümumiyyətlə insanların azadlığından və demokratiyanın səviyyəsindən, belə deyək ki, cəmiyyət, normal cəmiyyətin yaranmasından söhbət gedir. Bu istiqamətlərin hər üçünə zərbə dəyib, bu istiqamətlərin hər üçündə müəyyən qədər irəliləyişlər olub. Ona görə bir mənalı qiymətləndirmək çox çətindir. Sadəcə 4 iyunu Azərbaycan tarixinin çox ciddi bir dönüşü hesab eləyirəm. Açığı hələ hansı istiqamətə onu müəyyənləşdirmək çətindir.
Keçən il bir il öncə də mən bu sualı vermişdim gələn qonaqlarıma. Surət idi yoxsa fiqur? Siz necə bilirsiniz?
Necə?
Surət idi yoxsa fiqurdu?
Surət mənə görə çox güclü bir fiqur idi.
Surət mənə elə gəlir ki, maska idi. Hər halda.
Surət idi. Oldu. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm hər ikinizə. Gəldiniz bu 1 saata bizim oldu. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Belə Can Bakı bitdi deyə bilər yazı dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yeni görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin.
4 iyun 1993-cü il.
Baş nazir bildirdi ki, o Heydər Əliyevlə birgə işləyəcəkdir. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev dövlət, Sürət Çenov isə hökumət başçısı kimi birgə işləməlidir.
Böyük təhlükə toplayacaq Sürət Çenov adamlar. Sürət Çenovun adamlarının başçılığı altında.
Sürət Hüseynov da çox sakit tərzdə əlini mənə uzadaraq dedi ki, arayış.
Mənim bir əsgərim var idi, o da Naxçıvandan idi. Dedim ki, nə, sən burada nə əzirsən?
Çərşənbə günü Azadlıq Radiosu nəfərində xüsusi reportajlar verilişində 4 iyun hadisələrinin izi ilə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şorunu.